Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Jan van Merzbergen, Balkanski Houdini.
Šta imaju dečaci, a devojčice nemaju? Još jedan put je otišao na deltu negde krajem maja ili početkom juna. Stajao sam i razgovarao s vratarom i video sam ga kako prilazi, glave skupljene među ramenima, kao da pročelja s ove strane navaljuju na njega. Ramenom je očešao nekog iz neke grupice, na brzinu se izvinio, hitar kontakt očima, njegova poznata zazorljivost, a onda je tu bila psiha i prišao je vrataru i meni, gorostasnom vrataru pruženih ruku u koje je stavio svoje. Izgubljeni sin opet je bio kod kuće. U psihi ga je nemačka muzika ušuškala poput ćebeta. Tom ga je pozdravio kratkim klimanjem glave i izvukao je dve flaše iz frižidera, jenever i vodu. Ivan je pokazao na levu, na jenever. Nazovi ga slabićem i nazovi ga otimačem sopstvenog života, ove večeri mu je bila potrebna ta toplina. Ovo veče je trebalo da razagna sve. Ovo veče moralo je da pruži sve. Tom je vratio vodu u frižider, usuo je, a on je nazdravio i otpio gutljaj. Poljak je stajao na bini i podigao je ruku u znak pozdrava, a pošto je iznao stvari za novu tačku, za ruskog trbuhozborca, potražio je Ivana i pitao ga, bolje si? Ide nekako, ide. Slobodno se vrati kad budeš dobro. Dojadilo mi kod kuće. Mogu misliti, rekao je Poljak. Ti zidovi, jel da? Ti zidovi. Ovaj klub nema zidova. Delta nema zidova, u tome je razlika. Poljak je bio u pravu, otkrio sam. Ivan mi je rekao da se bio zatvorio u kuću, da je sumnjao u svoju sposobnost da bude otac, da nije znao da li da ide na jug Francuske s nama. Rekao sam mu da će sve stati na svoje noge, da je sada trenutno teško. Na jugu Francuske će ga dečak videti, a on će videti sjaj u njegovim očima. Tamo će se stvarno osjetiti kao otac. Nakon toga Ivan je izbjegavao deltu. Ja sam nastavio da dolazim. Na uglu Keja, kod kafića Moses, jeo sam domaće pileće ražnjiće. Za šankom je stajala plavuša Henny, a Henny je puštala harmonikašku muziku. Natočila mi je pivo i nastavila da briše čaše. Pitao sam je da li u posljednje vrijeme vidjela Ivana. Koga? Onog iz psihe, s onom tačkom oslobađanja od konopca. Pogledala me je belo. Opisao sam ga. Visok, mršav, izborano lice, duga crna kosa i uvek obučen u belu košulju i crne pantalone. Taj momak, rekla je, nisam ga vidjela već neko vrijeme. Rekao sam da ga poznajem iz kluba. Ide li tamo posao? Pitala je Henny. Odlično, rekao sam. Svake večeri je puno. Poljak kaže da još nikad nije imao tako dobru godinu. Poznaješ li tog Poljaka? Njega je poznavala. Ništa nije rekla o njemu, samo me je pogledala. A rade i za Uskrs? Pitala je. Mislim da rade. Boga mi, rekla je Henny, mi tada zatvaramo. Idemo u posjetu familiji, ali to ne bi baš trebalo tebi da pričam, sinko, jel da? Tebe to ne zanima. Nazvala me je sinkom i to mi je prijalo zato što je i Ivana tako zvala. Svakog ko na delti ima renome zove sinkom. To je činila i Johanova majka. Ona je Ivanu rekla, dok smo mi u Španiji, ti lepo idi u tu kuću, tako će Johan imati malo prostora, a i ti, bit će sve u redu, sinko. Pola sata kasnije ušao sam u psihu. Vratar mi je stavio ruku na rame, pitao me da li je sve u redu, a ja sam rekao sve. Pitao sam ga jesu li videli Ivana. Nismo, odgovorio je vratar. Tom je rekao da želi malo da kulira. Muči ga to s klincem, rekao sam. Njegov sin. Jest, to je i Tom rekao. Vratar mi je ispričao da ima petoro dece s tri žene i da su dvoje najstarijih već odrasli, jedva da ih je viđao. Ranije ih je stalno viđao, svakog dana u nedelji. Rekao je da kad čuješ tako nešto kao Ivan sada, nakon toliko godina, da se na smrt isprepadaš, a ipak je to ujedno i lepo. Kad žena hoće dete, niko ne može da je spreči. Nema tog zakona ni muškarca ni vratara. Muškarci bi hteli, ali ih niko ne pita. Muškarci su luzeri. Žene posjeduju stvarnu moć, kao i ovdje na vratima. Muškarci ne predstavljaju problem. Žene koje stvarno žele da uđu, te ulaze. Te me potpuno obrlate. Imam 4 djevojčice i jednog dečaka i samo se taj dečak od mene ne pita. One moje ćerke su sada već gazdarice, zato i stojimo ovdje svako večer na vratima. Rekao sam da ću onda pozvati Ivana. Uradi to, rekao je vratar, ali kad taj nešto uvrti u glavu, onda je uvrteo, a glava mu je od betona. Znam. Rekao je, možda je bolje da ga malo pustiš i dozvoli da ti kažem jednu stvar. On je poseban lik, a sad se pojavio taj klinac i svašta se menja, svašta mu se svalilo na grbaču. Jeste. Pusti ga za to malo, rekao je vratar. Ali nisam mogao. Sljedeće večer sam opet otišao u psihu, a i narednih večeri vikenda. Nisam mnogo razgovarao s vratarem. Nadao sam se da ću vidjeti Ivana, ali on nije dolazio. A ipak ga nisam potražio kod kuće niti pozvao. To mi se činilo nametljivim posle onoga što mi je rekao vratar. Tom je ispričao da je Ivan tu u posljednje vrijeme uglavnom pio vodu. Kao da je bolestan. Video sam klinca, rekao je Ivan. Više nije mogao da se nosi s ovim noćima ovdje. Tom je to shvatao. To se moralo desiti. Pre mnogo godina i meni se to desilo odjednom. I kako je išlo? Bez pomuke. Poljak nam se pridružio i rekao je, u posljednje vrijeme je bio rastrojen, bezvoljan. Sve je to u glavi. Vidio sam po njemu da se nešto dešava. Vidjelo se to najbolje po njegovom nastupu. Dakle, neka malo kulira. Nije išlo kako treba? Pitao sam. Šteta, rekao je Poljak, ali njegov nastup više nije ono što je bio nekad. Išlo jeste, ali ljudi koje je odabirao vrteli su se oko njega kao zombi, a on je sedeo na stolici kao pokojnik. S tim klincem u glavi sedeo je na stolici kao neki spomenik. Uključio bi automatskog pilota i posmatrao ljude kako reaguju. Mnogo pre posljednje runde oprostio sam se od Toma i Poljaka, pružio sam vrataru ruku i prošao deltu uličicama koje je on izbjegavao. Kod Johana sam svratio na nekoliko piva. Tonja je sedela za šankom, velika, uspravna. Pitala me šta se to dešavalo u posljednje vrijeme. Isplivat će on već nekako. Johan me je pitao šta sada radi, a ja sam rekao, sigurno po ceo dan gleda u ogledalo, ono veliko ogledalo kod tvoje majke. Gleda u ogledalo? Johan se isprsio za svojim šankom i rekao, osvrni se malo oko sebe, ovdje nema nijednog ogledala. Meni ne treba, a ni ljudima koji o vama dolaze. Nije li tako, Tonja? Tonja je klimnula glavom. Ljudi o vama dolaze, rekao je Johan, da makar na čas ne bi gledali sebe. Nešto je preturao po papirima koji su ležali na jednoj od drvenih polica pored kase. Izvukao je hrpu papira, jednu cedulju. Slušaj, rekao je. Sad još gledamo u mutno ogledalo, ali uskoro ćemo stajati oči u oči. Lepo, jel da? Tonja je klimnula glavom, klimnuo sam i ja, a Johan je rekao, ovo smo jednom pročitali na jednoj sahrani i moja majka je bila prisutna, neki njen stari prijatelj. Bilo je to kad je posljednji put bila ovdje. Specijalno je zbog toga došla iz Španije. Autobusom je otišla na komemoraciju. Toga se još sećam. A ovdje je popila rakijicu s mojim očuhom i onda je ovdje ostavila autobusku kartu i ove papire. Nemam srca da ih bacim. I nemoj da ih baciš, rekla je Tonja. Daj da vidim, rekao sam. I Johan mi je dao papire. U sredini su bili zaheftani. Crkvena pevanja, imena ljudi koji će nešto reći, pesme. Mogu li ovo da pokažem Ivanu? Pitao sam. Ovo, o ogledalu. Uzmi slobodno, rekao je Ivan. Onda to neće biti bacanje, već zapravo neka vrsta prosljeđivanja. Dobro, rekao sam. I nakon posljednje rakije krenuo sam kući. Kej, što vodi ka trgu, bio je orošen sitnom kišom. Kroz zamagljene vitražne prozore jedne kafane sijala je žuta sablasna svetlost. Mimo išlo me je troje biciklista. Zavukao sam ruke duboko u džepove kao što je i on radio. Jednog dana, nakon časa karatea, možda je to bio drugi ili treći put kad je i on došao, Ivan i Dede su krenuli sa mnom do muzejskog trga. Pitao sam Ivana hoće li da deo puta idu sa mnom da malo posedimo na polju. Kraj vode, među platanima koji su ogoljeni stajali u šljunku. Na stazi za skejtere jedan dečak je veoma lagano vozio tamo amo između konkavnih zidova. Pantalone su mu visile nisko na zadnjici. Na terenu za košarku, jedan čovjek u šorcu izvodio je slobodna bacanja. Svaki put je išao po loptu pa bi stao, tapkao nekoliko puta, čekao i bacao, čekao i bacao. Izvadio sam tetrapak soka iz torbe i najprije ponudio Dedea, koji je prislonio otvor na usta, a Ruben je ispričao vic o ribi i doktoru, onako iz nebuha. Dolazi riba kod doktora, Dede se umalo zagrcnuo. Ivan se smeška iz pristojnosti, ali ne od srca. Fazone koje je pričao tokom svog nastupa morao je da uči na pamet. Prisjetio sam se onog vica koji je jednom pokušao da mi objasni o čovjeku koji dolazi kod doktora. Kad vidi punu čekaonicu, kaže sestri, ali sestro, ja imam pečenje. Ona ga pušta preko reda i doktor ga pita, pa kakvo to pečenje imaš? Čovjek odgovara, pečenje pri mokrenju, doktore. Njemu je taj vic bio mnogo smešan, a ja sam se bledo nasmešio kao on sada. Dede je proslijedio sok Rubenu. Kamen pod mojim nogama bio je hladan, pa ipak sam sedeo mirno. Imao sam utisak kao da sedim u slagalici od 1000 komadića i samo je nekoliko bilo međusobno povezano, a ostatak je još bio u kutiji ili ležao raštrkan na stolu. Ruben je rekao, znaš šta smo imali u školi? Pa? Upitao sam, a Ivan nije ništa rekao. Nenaviknuto je pratio razgovor. Dede se smejuljio. Znaš šta smo imali? Seksualno i još nešto. Seksualno obrazovanje, rekao sam. Jeste, rekao Ruben, obrazovanje, seksualno obrazovanje. Pitao sam dečake kako im se čini, a Ruben je rekao, bilo je veoma zabavno. Učiteljica je rekla da možemo da se smejemo koliko god hoćemo. To je dobro. A znaš šta je Murat rekao, pitao Ruben. Da svi treba da se skinu goli. To je viknuo. Baš je bilo smiješno. I jesu li svi to uradili?
Ne.
Pa šta ste onda radili, pitao sam. I šta je ispričala učiteljica? Pa, rekao Ruben, radilo se o razlici između onog što imaju dečaci i što imaju devojčice. To vam je ispričala? Ne, to smo već znali. A tada je Ivan upitao, a šta je to što devojčice nemaju, a dečaci imaju? Zar ne znaš to? Dede je zvučao zapanjeno. Hoću da znam da li vi znate. Dečaci su se pogledali i zakikotali. Tada je Ruben rekao,
Đoke.
I opet su se smejali. Nešto drugo, rekao je Ivan. Razmišljali su. Pa? Pitala su obojica napetim pogledom bez reči. Pa? A Ivan je odgovorio, humor. Sunce je obasjavalo krov Van Gogovog muzeja. Psi su trčkarali tamo amo, biciklističkom stazom je naišao čovjek u invalidskim kolicima. Zahladnelo je. Golubovi su uzletali, a platani su stajali sasvim nepomični na večernjem povetarcu. Ivan ih je dugo posmatrao. Dečaci su se jurili po kamenoj stazi oko jezerceta, a Ivan je odjednom rekao da se zemljina površina vrti ispod nas i bilo je kao da se Dede i Ruben bore protiv okretanja zemlje, protiv vremena. To zapažanje mi je ostalo urezano u sećanju. Ruben i Dede su zastali s druge strane jezerceta, bacali su kamenčiće u vodu. Kad sam ustao da uzmem bicikl, zavrtelo mi se u glavi od naglog ustajanja. Drvo na koje sam oslonio bicikl nagnulo se prema meni. Tako mi se učinilo. Stavio sam ruke na slepo očnice. Ruben je seo pozadi kod mene na prtljažnika, Dede je uzeo svoj bicikl i dok sam ja još malo zastao na šljunku kod jezerceta, Ivan mi je rekao, Do sljedećeg puta. Pružio mi je ruku. To je, mislim, bio naš prvi dodir. Zahvalio mi je. Ustreptao sam kao dete kad dobije rođendanski poklon ili kad neko ima iznenađenje za njega. Osjetio sam to u kolenima i leđima i ramenima. Pogledao sam u Ivanovo ozbiljno lice, a preko ramena u njegovog sina. Ovdje se to desilo. Bili su zajedno i ja sam bio taj koji ih je spojio kod ovog jezerceta. Dede je upitao Ivana. Šta si ono rekao malo pre? Na što misliš? Ono o dečacima i devojčicama. Šta dečaci imaju, a devojčice ne? E, da, to. Humor. E, jeste, to. Moram to da zapamtim, ali kad hoću da nešto stvarno zapamtim, upravo onda ne mogu. Onda moraš da misliš na nešto drugo, rekao je Ivan. Nešto drugo? Na kamenčiće ili tako nešto. Kamenčiće? Da. Pomisli na bacanje kamenčića, kao što ste malo prebacali vas dvojica. Tako ćeš se setiti. Onda će ti samo od sebe pasti na pamet. Humor. To ću da uradim, rekao je dede. Pa, čao. Ćao. Dugo je gledao za nama kako odlazimo na biciklima, sve dok nismo stigli do ulice gdje se na semaforu upalilo zeleno, pa smo prešli preko mosta. Stajao je i škripao cipelama po šljunku blizu fontane. Ruke su mu bile nepokretne, kao platani koji se ogledaju u vodi. Nebo iznad kuća kod tramvajske pruge obojilo se u zagasito crveno, a onda u crno. Taj detalj u škripanju po šljunku ispričao mi je on kasnije, također da su mu i misli škripale, ali nije rekao koje misli. Kad sam otpratio dedea, a onda s Rubenom stigao svojoj kući, trotoarom je prolazila starica s kolicima za pijacu s velikim točkovima. Išla je sitnim koracima, poznavao sam je, stanovala je odmah iza ugla. Da vam pomognem? Upitao sam. Nikad pre nekome nisam postavio takvo pitanje. Najprej brojao dane do srede, do časa karatea kad će opet vidjeti dedea. Ujutro je išao u kafić na pijaci gdje je prodavac riba sedeo na svom stalnom mestu i gdje je piljar jeo sendvič sa sirom i gdje je čovjek u džins jakni koji je pomagao po tezgama dobijao servirano svoje prvo pivo. Tu je pio kafu u visokoj čaši u koju je čovjek iz kafića sipao dve pune kašičice šećera i u koju je posle sam dodavao još jednu kašičicu. Niko ne pije tako slatku kafu. Brojao je sate i štraftao pijacom. Jednom je kupio 5 pari sokni obavijenih papirnim prstenom i novu vunenu kapu, crnu. Nikad nije nosio kapu. Kad je bilo hladno, čekao je u samoposluzi blizu škole karatea za jednim od okruglih stolova koji se tamo nalaze za pakovanje kupljenih stvari. Kod samoposluge je u prolazu bila prodavnica pića. Brojao je flaše koje su leđima bile okrenute izlogu u prolazu. Etikete su bile okrenute na drugu stranu, kao unutrašnjosti radnje. Jednog dana, stajao sam u Ivanovoj sobi i gledao napolje, pokazao mi je malog crnog kosa. Ptica je sedela na drvetu u bašti s grančicom u kljunu. Vidi, tamo. Na razmeđi dve grane već je bila naslagala dosta grančica, neuredno isprepletanih. Rekao je, zar nisu crni kosovi mužjaci? Otkud mužjaci grade gnezda? Nisam znao, a on je samo znao nešto o drveću, njihovom korenju i granju i lišću gdje je ova ptičica gradila svoje gnezda. Stajali smo nepomični iza zatvorenih balkonskih vrata. Nije hteo da prestraši pticu. Balkon je bio siv i prazan. Kos je sedeo nepomično s grančicom u kljunu i gledao nas je okruglim žutim okicama. Onda je ispustio grančicu. Nije se potrudio da je potraži. Jednostavno ju je ispustio i odleteo. Ivan je pratio kosa pogledom. Ponekad je na krovu šupe u blizini drveta sedeo mačor. Čuo sam negdje da kosovi slabo umeju da nađu bezbedno mjesto za pravljenje gnezda. Jednostavno se late posla na nekom drvetu ili u nekom žbunu, a kasnije se ispostavi da je to mjesto lako dostupno mačkama. Taj kos će imati problema, rekao sam Ivanu. Radi li ta ptica i noću? Krila se među granjem dok još nije bilo lišća, a onda je u proleće odjednom ozelenelo. Lišće je stizalo sa suncem. Jednom je rekao, sedim na tom balkonu s jednom jedinom mišlju, da je trebalo da povedem brata. Na dan odlaska krenuo je sam, brat mu je bio premlad. Trebalo je duže da čeka, onda bi zajedno rekli s Bogom roditeljima i kući u kojoj su odrasli. Bilo je moguće. Onda bi bili zajedno i mogli bi da se svađaju u Amsterdamu kako to i priliči braći. Mogli bi da stanuju kod onih Hrvata i da se s njima svađaju, to bi on sigurno radio, ali nije se usudio. Onaj užas se sve više približavao. Fitilj je već goreo, a on je hteo da ode pre nego što fitilj dogori do bureta. Gnezdo je bilo gotovo. Kos se sakrio u drvetu. Njegov brat se sakrio blizu njihovog gnezda. Kad sam pred naš odlazak na jug Francuske svratio do njega kući, nije bilo nikog oko gnezda, nije bilo ni ptica u bašti. Ivan je svaki čas pogledavao drvo, tražeći crnog kosa. Mora da je negde, rekao je. Mora da je negde.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Balkanski Houdini, čiji je autor holandski pisac Jan van Merzbergen. Prevod Jelica Novaković-Lopušina. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.